តាមប្របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាកន្លងមកដែនទឹកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលមានចម្ងាយប្រមាណជាង 1,800 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងតូក្យូអាចមានរ៉ែលោហៈធាតុកម្រប្រមាណដល់ទៅជាង16លានតោនរ៉ែលោហៈកម្រនេះផ្សំឡើងពីធាតុគីមីចំនួន17ដែលនៅក្នុងនោះមានធាតុគីមីមួយចំនួនអាចគ្រប់គ្រងតម្រូវការពិភពលោកដល់ទៅជាង700ឆ្នាំលោហៈកម្រនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតរថយន្តទំនើបសន្សំសំចៃថាមពលប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកជាច្រើនប្រភេទទៀតជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវរកលោហៈនេះនៅក្រោមសមុទ្របន្ទាប់ពីចិនបានកាត់បន្ថយនឹងការនាំចេញនៃប្រភេទលោហៈកម្រមួយចំនួនព្រមទាំងបានដំឡើងថ្លៃរហូតដល់ទៅ10ដងនៃតម្លៃពីមុននៅក្នុងឆ្នាំ2010សូមបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នចិនគ្រប់គ្រងនឹងគ្រប់គងលោហៈកម្រនេះនៅលើទីផ្សារសកលប្រមាណជាង 90% ហេតុដូចនេះកន្លងមកជប៉ុននិងប្រទេសដទៃទៀតត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើការគ្រប់គងនិងស្របតាមការដាក់តម្លៃរបស់ចិនតែរ៉ែលោហៈកម្រដែលត្រូវរកឃើញនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យជប៉ុនប្រជែងជាមួយចិនដើម្បីក្លាយជាអ្នកគ្រប់គងវត្ថុធាតុដើមដ៏កម្រនៅលើពិភពលោកនេះនាពេលអនាគតនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Wall Street នាពេលថ្មីៗនេះរឿងតែមួយគត់ដែលកំពុងរារាំងប្រទេសជប៉ុនក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រភពរ៉ែដែលត្រូវរកឃើញថ្មីដើម្បីគ្របដណ្ដប់ទីផ្សារសកលសម្រាប់រ៉ែនេះគឺបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទាញយករ៉ែលោហៈនេះពីក្រោមបាតសមុទ្រយ៉ាងជ្រៅអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវរបស់ជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាដំណើរការនេះមានតម្លៃថ្លៃដូច្នេះការស្រាវជ្រាវបន្ថែមចាំបាច់ត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីកំណត់វិធីសាស្ត្រថោកបំផុតអ្នកដឹកនាំរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់លោកនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យដំណើរការអាចធ្វើទៅបានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខចំណែកចិនវិញតែងព្យាយាមធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្ដាច់មុខនៅលើទីផ្សារលោហៈកម្រនេះចិនបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនរបស់ចិនចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការស្វែងរកសិទ្ធិរុករករ៉ែនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកខាងត្បូងចិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដួលរំលំដៃគូប្រកួតប្រជែងបរទេសដែលមានថ្លៃដើមខ្ពស់អង្គការស្រាវជ្រាវដែកនិងរ៉ែឯករាជ្យមួយបានគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នក្រៅពីគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់ជប៉ុននៅមានគម្រោងបែបនេះចំនួន38របស់ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលកំពុងស្រាវជ្រាវរកលោហៈកម្រក្នុងគោលបំណងព្យាយាមចាក់ចេញពីការពឹងផ្អែកទៅលើការផ្គត់ផ្គង់របស់ចិនតាមរបាយការណ៍អង្គការភូមិសាស្ត្រអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនលោហៈកម្រមានប្រមាណ120លានតោនជុំវិញពិភពលោកហើយក្នុងនោះមានប្រមាណ44លានតោននៅចិន22លានតោននៅប្រេស៊ីលនិង18លានតោននៅរុស្ស៊ីដោយសារតែលោហៈកម្រទាំងនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ផងដែរក្នុងការផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រព័ន្ធមីស៊ីលឧបករណ៍រ៉ាដានិងឧបករណ៍ដតីទៀតដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យយោធាលោហៈកម្រទាំងនេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងឡើងសម្រាប់ពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ន